E cando pasan 38 minutos das 11 da mañá, imos falar hoxe de literatura porque nos achega Manuel Álvarez unha efeméride precisamente relacionada coas letras. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis, cousas de hoxe que se vai centrar, como dicimos, neste mércores 2 de marzo, nalgo ben relacionado coas letras. Falamos dun nome propio, non?
Sí, a verdade é que desta volta é un pouco capricho do que fala e declaro-me culpable, porque adoitamos sempre, máis ou menos, facelo cadrar no día no que falamos, unha efeméride do propio día, ou ás veces nos adiantamos un pouquiño, non? Algo que está por chegar dentro dun par de xornadas ou así. Pero desta volta eu fixen un pouco de presión por tirar un pouquiño para atrás, tampouco hai que marchar moi atrás no calendario, porque este pasado día... Este pasado domingo 28 de febreiro cumpríase unha data moi sinalada para a historia da literatura, ou así o penso, cando menos, porque era o centenario da morte, do pasamento do escritor estadounidense, máis tamén europeo, e isto é un dato fundamental para tamén o comprender Henry James, que é unha figura de xeito para min increíblemente, non me cabe na cabeza, que chegou a ser discutida dentro da tradición literaria anglosaxona, pero que hoxe xa en día está considerado pois un dos máis grandes exemplos da novela e do relato en lingua inglesa, pois do século do transo, máis ben habría que dicir entre o século XIX e o século XX. Henry James, pois autor de unhas cantas obras memorables, algunhas delas coñecidas tamén polo público xeral, máis alendo dos seus lectores, pois grazas a adaptacións cinematográficas que tamén as digo, por suposto.
Pois nada, cumplimos cheo de sexo, falamos de Henry James, ademais, home, a data ben o merece, non?
Sí, moi redonda, un centenario que ademais, como doita acontecer nestes casos, con efemérides tan sinaladas, pois aproveítase pois para promover unha reedición das súas obras, para promover tamén novas traducións sobre algunhas que xa estaban feitas, ou mesmo traer pois a outros idiomas, neste caso pois o castelán, por exemplo, porque son as editoriais españolas as que máis están traballando nese sentido, pois algunhas obras que se cada estaban esquecidas ou aínda non foran traducidas debidamente. Feito todo ese que eu festeixo, por suposto, e celebro, porque non teño suficiente nunca de Henry James. Eu son fan fatal, non? Como se adoita dicir. Algún dirá, a ver, home, pero é logo que ten o señor este para que tanto che guste a hora de escribir cales son os méritos de Henry James. Ben, vimos tentar resumilo brevemente, podría estar até mañá, pero eu diría que pocas veces disfrutei tanto lendo libros como os libros de Henry James. Este autor nado en Nova York no ano 1843, 15 de abril, estadounidense de pura cepa, máis nado no seu dunha familia composibles, é que iso favoreceu o feito de que se convertese nun viaxeiro impenitente. Viaxou moito, moito, moito por Europa, xa dende unha idade temperá, grazas a que na súa familia, pois como tiñan cartos, decidiron que había que mandar os fillos a recibir unha boa educación. En aquela sociedade americana emerxente, que en certo modo replicaba os modos da vella Europa, non da alta sociedade europea, máis, e isto é un feito curioso que se recolle en moitas novelas, en moitos casos, co apoio do diñeiro, porque Estados Unidos estaba a medrar e a xente de negocios deixaba en moitas ocasións o vello continente para facer fortuna en América, pois iso favorecía que en América tamén se fose creando unha jet set, por así dicilo, non? Que quería de algún modo a captar ou aprender os modos tradicionais da cultura elevada europea, pero ademais co apoio da potencia económica, que en moitos casos era moito mellor que a das familias de ranzo boengo que pois que ficaban na metrópole, pois por exemplo en Londres. O caso é que a Henry James, tamén o seu irmán, reputadísimo psicólogo e sociólogo William James, que tamén escribiu algunha que outra obra, enviáronos os pais a estudar por Europa adiante, a vivir por Europa adiante. Non é que Henry James fixera moita fortuna como escritor, pero máis ou menos vivía das rendas familiares, e iso lle permitía pois tamén mesturarse, non, entre o ambiente máis selecto do bello mundo. James viviu en moitos lugares de Europa, pasou especialmente temporadas longas en Italia, feito que se recolle en algunha das súas novelas. Ten libriños de viaxes que funcionan, en certo modo, como pequenas crónicas ou mesmo guías turísticas, se alguén así o quere, pois se alguén se lle ocorra algún día pois visitar a Florencia ou Roma, algunhas das principais cidades italianas, se quere ter unha guía turística un pouquiño distinta ou prestarlle atención a algún detalle concreto, coñecer algo máis de como era a vida ali, pois a finais do século XIX pode acudir a unha bibliografía de Henry James, porque haberá a topar algún pequeno libro que lle dea pistas sobre o que ver. James fixo, como dicíamos, a súa vida en varios lugares europeos, e isto lle provocou, o que antes dicía, foi unha mestura de estadounidense e europeo, o cal o converteu en estranxeiro simultaneamente nas súas dúas patrias, a natal e máis a da adopción. E isto tamén tería a ver, en parte, co recoñecemento crítico despois da súa morte hai 100 anos, que inicialmente non foi excelente, por así dicilo, por un certo nacionalismo, tal vez malentendido, recibiu paus tanto dende os Estados Unidos como paus dende Europa. Isto pasáballe porque moitas das súas obras, algunhas das mellores e das máis encantadoras, retratan precisamente esa tensión ou esas diferenzas que existen cando xuntamos aos habitantes do Novo Mundo e os habitantes do Vello, cando xuntamos a europeos e estadounidenses àquela altura, a finais do século XIX ou primeiros do XX, cada quen coa súa respectiva arrogancia ou bagaxe ás costas. Nun caso, pois unha arrogancia, dicía, procedente das rendas do capital puxante en América, en outros casos a arrogancia propia da, pois, desa tradición longa, non, europea, da que aínda moitos pois sacan peito fronte á moi curta idade nación americana. Todo isto recolleu en algunha das súas obras, houve xente que se sentía como injustamente criticada, ou que el primeiro lle zoupaba aos americanos sin sentido, logo lle zoupaba aos europeos. Eu penso que máis ou menos sempre mantivo un xusto equilibrio. Ao cabo, nos últimos anos da súa vida, Henry James nacionalizouse británico, foi fillar en Londres o 28 de febreiro de 1916. Ainda non falamos dos seus méritos literarios, iso podemos tratar agora, por suposto, pero xa dá boa conta de como era este home de certeiro no uso da palabra, porque diz que cando estaba para morrer, xa no leito de morte, ia selle un pouco a cabeza tamén, é certo, iso se di nos últimos días da súa vida, pero diz que dixo: "Vaites, por fin chegou esa señora distinguida ou esa cousa distinguida". Se algún non estaba moi afeito a ler a Henry James, pues estaba ali, tal vez quedou un pouco pan, pues este home que dito lea, pero por suposto referíase a Parca, a morte que o viña a buscar e o levou hai 100 anos.
Manuel, dito isto, tamén me gustaría comentar que é un home moi viaxeado, que escribe sobre as súas viaxes, escribe sobre o que ve, pero tiña logo unha imaxinación importante, non? Porque hai unha parte sobrenatural, misteriosa, non?
Sí, justamente. Henry James, para moita xente, ao primeiro, se a chegar a él, pode encaixalo en dúas categorías. Hai unha xente que, en certo modo, despreciaba porque pensaba que facía unha especie de literatura de salón, na que só se ocupaba das relacións sociais, de xente máis ou menos dentro da alta sociedade. Nada que ver, se algo foi él, foi o mestre do relato e do retrato psicolóxico na literatura, pero tamén ten outra parte moi importante, que é unha das figuras fundamentais do relato gótico. Escribiu historias de fantasmas como a ninguén, posiblemente entre as historias de fantasmas a que se cadra sexa a súa obra máis lida ou máis coñecida a nivel popular, que aquí en o original inglés, e isto é un dato curioso, porque non hai aínda máis dun século despois de que se escribira, aínda non hai moito acordo de como hai que chamar realmente a esta noveliña, non, a este relato longo, máis que novela, que en original é The Turn of the Screw, que en galego diríamos O Xiro da Porca, desta peza mecánica, e que en castelán coñeceuse tradicionalmente como Outra Vuelta de Tuerca, pero que, por exemplo, hai tantos matices que se seguen sacando traducións. Hai unha moi recente deste, agora, co Gallo do Centenario, que sacou Libros del Asteroide, e que lle dan outra volta máis, outra volta de porca máis, lle chaman La Vuelta del Torno. En fin, diferentes matices, é unha obra de traducción un poquinho complexa, pero que é un conto de fantasmas, un conto de fantasmas arrepiante, en moitos momentos, que combina ese terror que está pero non está, esa inquietude que xera un pouquiño no lector, e ao mesmo tempo pois coa finura que el sempre demostrou no retrato psicolóxico. Hai é unha obra que tivo moita pegada posterior, moitas historias, ata en adaptación, se un pensa por exemplo en Los Otros, a famosa longametraxe de Amenábar, está en certo modo inspirada naquel relato de Henry James tamén. O que podemos facer é escoitar un pouquichiño de como comeza precisamente Outra Volta de Porca.
¿Qué me dirían si les contara, para dar otra vuelta de tuerca, la historia de un aparecido que visitó no a uno, sino a dos niños?
¿Dos niños? Oh, Douglas, pensaríamos que en vez de una se trataría de dos vueltas a la tuerca. O que sería pasarse de rosca.
Aún puedo ver a Douglas como si fuera ahora de pie ante el fuego, con las manos metidas en los bolsillos, mirando al fuego.
Pois aí, con esa intensidade que nos traslada este cachiño, non? Que extraímos dunha das súas películas, das súas adaptacións, Outra Vuelta de Tuerca. Pero hai outros moitos títulos, aínda que eso sí, penso que este é o máis coñecido.
Sí, eu penso que a nivel popular é o que máis se coñece, o que máis se leu, tal vez, de Henry James, pero non é o único dos seus títulos coñecidos. Ten unha bibliografía extensísima, podese perder moi facilmente a conta do que escribiu. É certo que en parte é porque produciu unha mancha de obras breves, que a min son case as que máis me gustan. Eu coñecín a Henry James lendo hai moitos anos unha noveliña que se chamaba Los Periódicos, os xornais. Esta foi me levando a outra, entón pois son normalmente pequenos relatos, pero moi intensos. Algúns, especialmente vos, postos a facer unha recomendación, hai un magnífico que se chama La Lección del Maestro, editouse non hai demasiado, era cousa de 10 anos por primeira vez traducíase ao castelán, ou La Muerte del León, tamén é outro moi bo. Todos eles coinciden, todas estas obras, en tratar relacións sociais, pero sempre empregando unha técnica do punto de vista na que nós sabemos perfectamente, a través da escritura de Henry James, por que cada personaxe fai o que fai e cales son as motivacións. Eu poucas veces teño atopado descripcións tan magníficas da corrente de pensamento, non, de un personaxe de ficción, até o punto de que iso nos permite comprender cada un dos pequenos matices de por que cada quen fai o que fai nesa obra. É como se Henry James vivise dentro do machín de cada un dos personaxes e non lo sabe explicar perfectamente. E iso, pois, recóllese nas súas obras máis celebradas, novelas como As Bostonianas, como Os Embaixadores, como Os Papéis de Asper, Washington Square, por exemplo, Retrato dunha Dama, que algúns coñecerán porque tivo unha versión cinematográfica de Jane Campion, penso, que era o caso. A escritura de Henry James cada vez se vai facendo máis elaborada e máis sofisticada, vai aumentando en complexidade. Eu diría que iso tampouco é necesariamente bo. Na súa última etapa hai algunhas obras que son especialmente intrincadas. Das o feito de que James Diz que houve un momento no que comezou a ter problemas nunha man e deixou de escribir literalmente, non? Xa, el non facía manuscritos, o que facía era dictar as obras. E esa maneira de dictar contribuiu tamén a que o seu estilo se fose facendo cada vez máis alambicado, porque o seu discurso ia... Ele ia ditando de carreira, de carreira, de carreira, ia metendo unha oración subordinada dentro de outra. E ao final hai frases dentro das novelas de Henry James que ocupan parágrafos enteiros. Se un requiere un poquinho máis de esforzo, hai que ler realmente con concentración ás veces para non perder moi ben a corda. E tamén é certo que as obras antigas, as máis clásicas, é mellor buscar traducións máis recentes ou as edicións máis recentes posibles, porque algunhas das traducións bellas son un pouquiño liosas. En fin, que cada vez siga facendo o seu estilo un pouquiño máis alambicado, máis complexo. O a cimeira disto, pois acontece cunha das súas últimas obras, xa A Copa Dourada de Golden Bowl, é unha novela moi interesante, pero ao mesmo tempo se cadra das máis complexas de ler, por iso para min resultan mellores e máis agradables outros títulos que se cadra son menos famosos. O que pasa é que A Copa Dourada tivo aí un momento álxido nos anos 90, primeiros 2000, por mor dunha celebrada adaptación cinematográfica, obra de James Ivory, con actores moi coñecidos como Uma Thurman ou Nick Nolte, da que podemos, unha adaptación cinematográfica da que podemos escoitar un anaquí.
Estas son estrechas, todas las escaleras son estrechas.
Deberías ir a dormir, padre, y no estar aquí pensando en tu museo.
Nunca dejo de pensar en él. Es mi sueño, es mi trabajo. Por él me juego mi reputación.
Esa es tu grandeza, tu gran motivo. Mientras que lo único que tengo yo es mi egoísmo.
Eso solo lo creeré cuando Américo tenga quejas de ti.
Pero no lo entiendes. Él es la causa de mi egoísmo. Mi motivo egoísta en todo lo que hago. Le quiero tanto que moriría por él. Tanto que resulta horrible. Así es que, por él, que en realidad es por mí misma, sencillamente te he abandonado. Te he sacrificado. También podría haberte embarcado de vuelta a American City.
Escucha, Mary, si continúas así, conseguirás que desee haberme embarcado de vuelta a American City. De hecho, creo que empiezo a tener ganas de regresar.
Pois, Manuel, eu non sei o que farían os guionistas para seren capaces de adaptar, como dicías, unha obra tan complexa a unha película.
O traballo costou, pero polo menos sí que te capaz James Ivory en ese filme de trasladar un poquinho pues, o ambiente, non, daqueles salóns da época, e que de algún modo pues sí describía Henry James nas súas obras. O que pasa é que, claro, todo ten a dificultade, esas adaptacións, por suposto, de que todo o monólogo interior que sucede nas obras de Henry James, todo o discurso do pensamento, pues hai que verbalizalo, ou os actores teñen que ser magníficos e con seus acenos pues, representar todas as emocións que viven por dentro, claro.
Por certo, Manuela, antes comentabas, non, o feito de que sexa mellor botar man de traducións actuais para que non sexa máis doado acceder a súa literatura. Estamos falando de obras escritas hai máis dun século. Realmente aínda son de actualidade. Eu imagino que para un fan non hai moito que dicir, pero por que ler
Eu penso que iso, que ele era Henry James, procura un pequeno ou enorme, no meu caso, gozo por si propio, porque por iso, porque ten unha capacidade de análise psicolóxica fascinante, porque moitas das súas obras son entretidas. Ninguén espere obras ou tramas nas que haxa acción ou grandes acontecementos. Todo transcorre no xigantesco escenario da mente humana, e das relacións, e os dimes, e diretes, e porque aquel dixo tal cousa, pois eu penso os malentendidos, non? Que decisións provocan en nós. Se a alguén lle gusta pues, este tipo de novela inglesa, non, do século XIX, o que fai Henry James, sofisticala, deixa atrás un pouquiño o realismo, non, tamén do XIX, e le da un pulo a novela cara adiante, cara ao século XX. Él contribúe a modernizar a novela, e todo cabería chegar despois destas obras un poquinho máis de introspección, non de reflexión, esa novela un pouco máis psicolóxica está todo en Henry James, pero en moitísimos casos, sobre todo iso, nas súas novelas máis curtas, insisto, en relatos como La lección del maestro, pois hai moito divertimento. Penso que puro divertimento é o que foi recomendable a lectura de James.
Por certo, un home que morreu xa maior, deixou descendencia.
Morreu aos 72 anos sen descendencia ninguna. Este é outro dos misterios arredor da vida de Henry James. Teñes escrito biografías del, pero nunca teñen contado demasiado. Sábese ou fálase de que tivo un accidente sendo novo, un escuro episodio do que apenas se coñece palabra, no que tería ficado estéril ou bin algúns impotente. Isto relacionano despois co feito de que, malia ser un home moi ben relacionado, nunca se lle coñeceu parella ninguna, pero dentro da furia escritora que tiña Henry James, que lle levaba constantemente producir, escribiu moitísimas cartas. Ben, moitas destas cartas recuperáronse recentemente, ordenáronse, editáronse, da lectura deses textos que a familia daquela correspondencia que James escribía e que a familia mantivera durante décadas oculta, tírase a lectura de que tal vez Henry James, non abertamente, pero polo menos sí podía ter, ou se non ser declaradamente homosexual, sí, polo menos, pues, bisexual ou ter interese, porque hai certa carga erótica nalgúna desas cartas en relación ás impresións que lle procuran certos mozos que ve que botan nova luz, non, sobre como sería realmente a vida sentimental se que a houber dun home que tamén falou dos sentimentos dos seus personaxes sin que el se lle coñecera pois esa paixón públicamente.
Pois nada, un home con misterios na súa vida, pero tamén nos seus textos. Con que nos despedimos?
Pois mira, imos marchar porque a Henry James se lle fixeron moitas adaptacións, tamén operísticas. Benjamin Britten, dos máis reputados autores de ópera do século XX, estreaba na Fenice en Venecia no ano 1954 a ópera Outra Volta de Porca, como dicíamos, é cadra máis popular, un conto gótico de fantasmas que adaptou tomando como base ese libro de Henry James. Podemos escoitar a peza coa que abre precisamente a ópera.
Pois con ópera despedimos hoxe a Henry James. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que vem.
One condition. responsible for everything. Not to worry him at all. No, not to write, but to be sorry.